Čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vážení milí posluchači, já vás opět vítám u našeho pravidelného pondělního pořadu, a to je čtení ze zajímavých knih. Tak já vás vítám na Midgardu, vítám vás od mikrofonu Petr Václav, který třímá v ruce knihu, která se jmenuje Tajemství smrti manželek Karla IV. A jeho milosti císaře. Autorem té knihy je Luboš Y. Koláček. Je to člověk, který vypadá jako hippies trochu. Tady ho mám na obálce. Asi trošku zvláštní osobnost. No nicméně i ta kniha má takový trošku zvláštní charakter, řekl bych. Ale to vůbec nevadí, protože se tam zase máme šanci dozvědět nějaké, řeknu, zajímavé záležitosti, s kterými se dá potom pracovat tak asi. To je tedy potřeba říci hned v úvodu, je to, že máme tady k dispozici telefon. Ten telefon je pro SMSky asi zejména, protože do tohoto pořadu mi moc nevoláte. Já tady řeknu to číslo 774-139-044, tak to je telefonní číslo. Můžete pochopitelně také využít i ten Skype. Skype má nick Petsin 2. No, můžete psát, můžete i volat. No a ještě poslední varianta, jak se s náma prokomunikovat, je e-mail. E-mailová schránka má adresu svcs.midgard@gmail.com. No, tak to je vlastně všechno, jak spolu můžeme pokomunikovat. Já jsem tedy rád, že se opět setkáváme u tohoto pořadu. Už mi to trošku chybělo, protože víte, že jsme měli jiné pořady, že jsme měli pořady, které velice gradují. No a ještě gradovat budou. Tak se pojďme na to podívat, kdo vlastně dneska slaví svůj svátek. Dnes to jméno je tak trochu asi německého původu, řekl bych, protože dnes slaví Ingrid. A když už jsme u toho, tak je potřeba říci, že Ingrid je jméno v celku, já nevím, oblíbené, docela četné, řeknu na to, jak je zvláštní. 2821 Ingrid v naší zemi české. To znamená Čechy, Morava a Slezsko. 150. příčka v pomyslném žebříčku. No a já tedy pro teď přeji všem Ingrid, které slavíte dneska svůj svátek v pondělí 27. ledna, abyste byli zdravé, aby vaše zdraví bylo pevné, rovněž tak jako odhodlání stát se bohatými, Boh a týmy. No a pochopitelně také vám přeji hodně štěstí, ať vás lidé mají rádi, ať jste milované, no a ať pochopitelně jste také obdarované. Krom Ingrid, ještě dnes máme Mezinárodní den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Zítra s Išou si budeme povídat o jednom zločinu proti lidskosti, který v tomto čase momentálně je páchán, jak vidno, takřka po celém světě. Bude to o tom, co na nás valí zprávy, bude to o tom, co je jakousi novodobým morem, by se dalo říci. Protože když jsem viděl lidi, kteří umírají na ulici a v čekárnách před ordinacemi v Číně, tak je evidentní, že to není samo sebou, že to není nic normálně, řeknu, k léčení, že to je zkrátka dobře nějaká genocidní záležitost. A už jsme to rozklíčovali a zítra k tomu přineseme jak jinak než informace. Ale zejména nebudeme se bavit jenom o tom, co to je, od koho to je, proč to je, budeme se také bavit, co s tím je potřeba dělat. Abyste nepadli vyčerpaní k smrti na zem, na ulici a nezemřeli tam jako ta nějaká zvěř. Dobře, odkládám statistiku se jmény, odkládám dopryč a pojďme se podívat, tedy pojďme se začíst do té knížky, která je svým způsobem zajímavá, svým způsobem je taková trošku s lehkou ironií, možná někdy psaná. Každý autor má nějaký svůj rukopis a mně se tady líbí, že jsou tady některé zajímavě položené otázky, některá fakta jsou tady zvláštně vykreslena. Rozhodně ta knížka vede k zamyšlení. Šlo tehdy o náhle vzniklou tetraparézu či tetraplegii, to znamená obrnu všech čtyř končetin, jež měla zprvu hrozivý průběh, ale po celém roce došlo k úplné úpravě, odhaduje doktor Lesný. Etiologicky, vzhledem k povaze nemoci, soudili soudobí kronikáři ve smyslu tehdejších představ skoro vesměs, že šlo o otravu. Tenhle parciální soud si ovšem nezbytně musíme zapamatovat. Zdaleka ne všichni současníci, ale přikládají vinu Karlově manželce Aně. Například neznámý kronikář pokračovatel Matyáše Neunburského obvinuje dokonce z pokus o otravu krále českou šlechtu, kterým prý zabavoval korunu dříve zastavené statky. Pro nás je však podstatné, že opět potvrzuje otravu. Zmíněný již Florentian Matteo Villani se ovšem diví, že bych z nich přece nikdo nebyl potrestán a tak logicky soudí na onen nápoj lásky, podaný ubohému a znavenému manželovi eroticky lačnou a noufalskou. Mimochodem, kronikáři v jižním Německu zase obvinují v souvislosti s chorobou krále Karla z travičství králova bratra Jana Jindřicha. Tedy zase travičství. Takový etiologický výklad byl ovšem v duchu doby, v níž travičství bylo jedním z nejoblíbenějších prostředků, jak se zbavit protivníka, míní Lesný. Žít už přece prince, Karla jednou málem otrávili v Itálii, když vyrazil na pomoc svému otci. Podle profesora Lesného je však tentokrát možno otravu jako příčinu Karlovy podivné nemoci objektivně vyloučit. Jednak prý dle historiků nebyl důvod v Čechách chystat úklad vůči milovanému panovníkovi, což není dle mého názoru zrovna přesvědčivý argument. Mohl to být přece kdokoliv, tedy nejen Čech. Spíše ho tedy vnímám jako vágní. Lesný nicméně odhaduje, že už sama povaha nemoci vypovídá proti otravě. Což je sice tvrzení zásadní, leč těžko objektivně ověřitelné, neboť přesné příznaky Karlovy nemoci nám nikdo objektivně nepopsal. Pohybujeme se tu pouze v náznacích a domněnkách. Kdybychom však byli obecně objektivní, nechme chvíli odborníky spekulovat po jejich. Nelze si představit jet známý ve 14. století, který by způsobil tetraplegii, vlekoucí se po 10 měsíců a končící úplnou úpravou. uvádí například před více než 30 lety doktor Leslie. Tady bych jen poznamenal, pomineme-li, že zcela konkrétní průběh Karlovy choroby si lze pouze domýšlet, že ani současní znalci jedů a farmakologie z počátku 21. století nejsou schopni objektivně popsat byť jen zlomek jedů užívaných v evropském středověku. Natož pak ve světovém starověku, od něhož se mnozí středověcí lékaři, lékárníci či alchymisté učili. Nikdy už se objektivně nedozvíme, který z nich a podle jakého receptu namíchal půvabné královně Anně Falcké onen údajný afrodizikální nápoj. Pojďme však dále, neboť páni akademici se i v jiných svých teoriích navzájem potírají. Renomovaný historik Šusta pro změnu sází na polyartikulární dnu, vyznačující se někdy i současným zánětem více kloubů. Ani tahle diagnoza se však doktoru medicíny Lesnému příliš nezamlouvá. Tato myšlenka je přijatelná potud, že Karel IV. Dnou skutečně trpěl. Jenomže to tedy trpěl, informuje nás o tom například Grandes Chroniques de France, sepsané kolem roku 1380, ale musel ji mít už dávno předtím, a měli i Karlův otec Jan Lucemburský, stejně jako později Karlův syn Václav IV., takže se zjevně jednalo o dědičné genové prokletí, kde je obsáhlá zpráva o Karlově pobytu před 2 lety. Pierre de Agremont zde píše, že tehdy 62-letý Karel nemohl občas pro bolesti chodit a musel být nošen na nosítkách. Jindy však zase bolesti polevily a on chodí docela dobře. Nicméně, podle Lesného je v tomto případě dna chorobou diagnostikovatelnou, zejména vzhledem k přerušovatelnosti záchvatů. Tím je ovšem zjevně vyloučena dna v případě prvním. Přitom renomovaný antropolog Jindřich Matijek Gka, který roku 1928 prohlížel kosterní pozůstatky Karla IV., našel nepochybné stopy onemocnění dnou na páteři a dlouhých kostech. Také typické ohnutí šíje, kterou si Karel z té doby objektivně odnáší už navždy, by podle lékařů opravdu svědčilo pro onemocnění polyartikulární dnou. Tak jak to tedy bylo? Já tady do toho vstoupím. Co se týká tedy toho, že kdo by otrávil milovaného Karla, no ono totiž, pokud je někdo milován a zbožňován, tak zároveň to vyvolává u některých opak, čili velmi a o to silnější nenávist. Takže ono těch, kteří by měli motiv Karla otrávit, opravdu nebylo málo. Byť Karel obecně milován, neznamená, že milován všemi. To je potřeba říci, čili k tomu travičství pochopitelně. Já bych možná řekl, že, a teď už nechci dělat nějaký urychlený a předčasný závěr, ale možná, že dna byla důsledkem toho, co Karel prožil tady v tomto období, protože dna mohla být důsledkem té otravy. Tak, kde pak jsem to... Tak či onak. Jo, teď jsem se pěkně ztratil. Kde pak jsem se to ztratil? Tak, jak to tedy bylo, jsme si řekli. A dna, ať již jednorázový záchvat, nebo dna chronická, se nikdy neprojevuje úplnou tetraplegií obrnou všech 4 končetin oponuje Lesný. Mimo to žádná kostní nebo kloubní nemoc nespůsobí úplné ochrnutí, jež by se úplně upravilo. Tak dna to nebyla. Jed to prý, dle moderních lékařů, taky nebyl. Co tedy? Nabízí se ještě jedno moderní mechanistické vysvětlení. Do těžké choroby a bezmoci prý král upadl v důsledku poranění krční a snad i hrudní páteře patrně po pádu z koně, na tvrdý podklad. Tvrdí teď pro změnu historik Kafka, který má údajně medicínsky jasno že tím vladaře postihlo úplné i částečné ochrnutí končetin. Pohmožil si krční úsek, míchy a zlomil čelist. Vždyť Karel byl stejně jako otec náruživý turnajník a poranění způsobená při kláních nebyla žádnou vzácností. No, to sice víme, ale tak tohle je nicméně oficiální a definitivní závěr většiny současných historiků. Určitě se nemýlí. Faktem je, že MUDr. Emanuel Vlček našel při moderní exhumaci Karlovy kostry v roce 1978 na levé straně krční páteře nepochybný otisk krevního výronu, který naléhal zevně asi ve výši 3. až 5. krčního obratle. Jenomže tento zevní výron mohl vyvolat cévními změnami i přímým tlakem ochrnutí, ale nemusel také způsobit nic, tvrdí opět excelentní neurolog Ivan Lesný, který má nicméně vlastní teorii. Karlův úraz páteře, ten, který máme za prokázaný, mohl způsobit takzvaný locus minimae resistentiae, místo nejmenšího odporu, na který pak nasedlo zánětlivé onemocnění míšních kořenů. Tento dojem ještě zvyšuje skutečnost, že Karel IV. V roce 1371 opět onemocněl těžkým 4 měsíce trvajícím onemocněním, o němž nevíme nic, než že lékaři, podobně jako 21 let předtím, pochybovali o jeho uzdravení. Víme, že polyradikuloneuritida, zánět nervů a míšních kořenů, někdy recidivuje. Byl to další atak, tedy zánět nervů způsobený nějakým úrazem? A propos, pane doktore, co víme o takových zánětech ve středověku? Infekční, případně toxické důvody k zánětlivému onemocnění nervů a míšních kořenů jistě už ve 14. století byly. Míní profesor Lesný, že o něm nacházíme zmínky, lze odůvodnit tím, že bylo vzácné. Ani dnes není tato nemoc příliš častá. Při úrovni středověkého zdravotnictví se o ní dozvídáme pouze v tak vzácných případech, kdy postihla hlavu korunovanou. Osobně sázím na jed. Nejen proto, že se o něm zmiňuje řada dobových kronikářů, obvinující královnu v afrodiziakálního omylu, či leckré okolní šlechtice, včetně bratra z pokusu o vraždu. Také i o Lesného teorii o neexistenci odpovídajícího dobového jedu, který jsme řešili na předchozí stránce, lze úspěšně pochybovat. Vždyť i takový Jiří Zpěváček nám potvrzuje, že král po dobu choroby a léčení nebyl zase tak úplně neschopný. Kdy říká, onemocnění však Karla přece jen úplně nevyřadilo z politické činnosti, což odpovídá teorii otravy, z níž se pomalu zotavuje. Osobně tedy sázím na otravu, konkrétně pak romantickou otravu afrodiziaky, a to zcela jistě sexuchtivou Anou. Ale k tomu se ještě záhy vrátíme. V souvislosti s tajemstvím úmrtí a jeho příčinou Karlovy druhé manželky. Tak či onak si král Karel poležel a rozhodně prý u něj během téhle zoufalé doby bez moci, kdy pravdu nevěděl, zda příští hodina či den jsou jeho posledními, takže bilancoval a domýšlel nejrůznější souvislosti, tenhle vzdělaný a duchovně osvícený mozek svébytného polyhistora, došel k jakési alchymické duchovní proměně. Zlože stává již jen vážný vládce, jenž úspěchy nehledá v harcovnickém postoji, nýbrž ve schytralém šermu politickém, tvrdí Šusta. Souhlasit s ním lze potud, že Karel měl jistě čas hodně přemýšlet o politice, ale třeba i o ženách. Nejvíce o té jedné. Stejně jako třeba o smyslu života. Vždyť přece víme, že vůbec netušil, jak velmi na něj ta smrtka sáhla. Rozhodně však v sobě nemohl potlačit svůj dominantní živočišný potenciál. Vždyť každý, kdo se někdy vylízal z vážné choroby, vám potvrdí, jak rychle člověku otrne. Obzvláště, když má krásnou, mladou a žádoucí manželku, jenomže teď už o ní ví i to, že ho vlastně lhostejnost na omylem málem otrávila. Pochopil, že za pěknou tvářičkou se tentokrát bohužel skrývá jen hloupá a nafoukaná princeznička na hrášku, navíc rozmazlená fiflenka, která musí mít vše, co si umane, a to za každou cenu. I za cenu smrti svého manžela a pána. Karel konečně prohlédl. Tahle dáma nepatří stát po mém boku. Král Karel pochopil, že nastalou situaci bude muset řešit. Teď má však jiné starosti. Mimochodem, jak už víme, ani během dlouhodobého stonání se prokazatelně nepřestává věnovat politice. Už 13. prosince roku 1351 se sepisuje veledůležitý dokument s javorsko-svídnickým vévodou Bolkem. Svého 9měsíčního následovníka Václava se rozhodl zasnoubit s 12letou Anou Svídnickou, dědičkou žádoucího Svídnicka a dokonce i Javorska, neboť Anna sice není přímo dcerou knížete Bolka, který se svojí ženou Aneškou Rakouskou z rodu Habsburků nemá žádné děti, nýbrž jedinou příbuznou dcerou jeho bratra Jindřicha Javorského, po němž právě Bolek roku 1346 zdědil Svídnicko. Navíc je Anna neteří dosud bezdětného uherského krále Ludvíka Uherského a vzhledem k tomu, že ani jeho jediný bratr zatím nemá děti, je Anna Svídnická dokonce potenciální dědičkou trůnu Uherského. Tahle princezna Anna Svídnická, to je ale úžasná, výjimečně dobrá partie. Takový sňatek Karel nemůže nesjednat. Smlouva je záhy podepsána s tím, že Václav i Anna mají společně vyrůstat a žít částečně ve Svídnici a částečně i v Praze. Leč je opět tu malý háček. Mladinká Anna dosud vyrůstala na dvoře uherského krále Ludvíka. Avšak nejen král teď, ale i jeho vládychtivá matka Alžběta Polská mají zjevně s princezničkou jiné plány. Pokud totiž bude dle zmíněné smlouvy mezi Karlem a Bolkem jeho neteř předána do jejich moci, uhersko-polský vliv na její osud i dění v této části Evropy se zúží. Snad by bývalo pomohlo, kdyby ještě žila Karlova dcera Markéta, ale jak víme, zemřela před časem na mor a tím vztahy mezi českým králem a Ludvíkem králem uherským značně ochladly. Nebylo vůbec jisté, zda Ludvík Uherský požadavku přestěhování svojí schovanky malé Anny Svídnické vůbec povolí. Jisté je, že neměl vůbec žádný důvod přispívat k rozšíření vlivu českého království do Poláky dosud kontrolovaných území. Že se tedy příliš a hlavně zbytečně zabývám pitváním dynastických podrobností, ale kdepak. Jsou totiž nezbytné k pochopení další situace. Než totiž Karel mohl dojednat konkrétní kroky k předání princezničky, věci náhle vzali podivně rychlý spád, zcela nečekaně a bez jakéhokoliv racionálního důvodu. Výjima snad podání jedu, krátce před dovršením svého druhého roku života náhle umírá dne 28. prosince roku 1351 na Královském hradě Žebráce Karlův první a jediný oficiální syn a dědic, malý princ Václav. Je to záhada nad záhady. Malý princ byl úplně zdravý a teď je mrtvý. Nic bližšího se nám o tom nezachovalo. To jen my si teď umíme domyslet quo bono, čili komu asi prospěla jeho smrt. Víme totiž jistě, že uherský král i jeho matka si velmi oddechli. Byli schopni vraždit? Není to vyloučeno. Nás však teď ještě napadá i poměrně šílená myšlenka. Co když se vraždou vlastního syna, Karlova milovaného následníka, pomstila svému manželovi sama královna Anna Falcká za to, že ji odstavil stranou? Po bolestivé paralyzující otravě a poté, co konečně nahlédl pod nabubřelou slupku hloupoučké krásky. Král totiž zapudil Anu ode dvora a zakázal cokoliv o ní psát a napsané zničit, stejně jako vznikající či už vzniklé obrazy a sochy. Tajně přece jen je to královna, leč totálně ji teď vygumoval ze svého života. Vždyť o Aně Falcké v kronikách nacházíme jen holé údaje o sňatku, korunovaci a úmrtí. Potvrzuje nám i excelentní znalec veškerých památek a dokladů, co jen kolem Karla IV. Zůstala zachována. S výjimkou bysty s obecnými rysy sličné mladé ženy z vnitřního triforia katedrály svatého Víta neznáme téměř žádné její soudobé vyobrazení. Na rozdíl od Blanky nenajdeme po ní ani stopu na Karlštejně. A vůbec zdá se, že mezi ním a Anou Falckou se nevytvořily hlubší vztahy. Živočišný Karel si užil ani na těla, jásal nad prvním následníkem, leč záhy matku zapudil. Zapomněl však, jak se umí ženská hloupost snoubit s urputnou pomstychtivostí, zapomněl, jak nebezpečné umí být odstavené ženy. Následník je mrtev. Pro Karla to byla velmi bolestná ztráta. Hodnotí nastálou situaci převelice zajímavě, neboť ryze racionálně historik Zpěváček, neboť šlo o jediného syna, jedinou naději dynastické kontinuity, pro níž Karel podstupoval veškeré obtíže a zápasy v evropské společnosti a s níž spojoval důmyslné plány na posílení a rozšíření českého panství. Víme přece, že zamýšlel totiž Václavův sňatek s 12-letou dědičkou Svídnická Anou, jejíž rodná zem dosud nepodléhala lucemburskému panství ve Slezsku, ačkoliv měla pro politickou celistvost tohoto území zcela mimořádný význam. S tím bude třeba něco dělat. Do budoucna určitě je potřeba s tím něco udělat. Samotný král Karel je teď ale bolestí na čas zcela paralyzován. A do toho mu ještě papež ve svojí kondolenci k smrti syna jízlivě připomene, je to boží soud nad dítětem vzešlým z manželství s Anou Falckou, uzavřeného proti vůli jeho, potažmo boží. Chtěl tím snad papež naznačit i něco více? Jakoby věděl, že s Anou se Karel přestal stýkat, jakoby tušil, co mu ta hloupá a bláznivá hysterka provedla. Sice se král Anny straní jak čert kříže, lež oficiálně je stále královnou. Má svůj malý dvůr v ústraní, žije si docela v přepichu a tak jí záhy otrnulo. Její jednoduchý mozeček není schopen pochopit, v jaké situaci se to vůbec ocitla. Chce se vrátit do dvorského lesku, chce zpátky svého manžela. A protože její jednoduché kombinační schopnosti navíc nestačí, vymyslí stejný trik jako kdysi. Připraví pro svého krále a manžela ten týž nápoj lásky jako kdysi. Vypije ho, bude mne chtít, budu jeho a on zase můj. Vzkáže králi, zda by jí nevěnoval jeden podvečer k soukromému rozhovoru. A pak už jen čeká. Co na tom, že měsíce? Ach, ty svatá prostoto, jakoby úplně zapomněla na fatální důsledek, jaký měla její léčba afrodiziaky už kdysi. Jakoby naivní Aně to snad vůbec nikdy nedošlo. To král nezapomněl. Když konečně vstoupil do Aniny ložnice a tam mu nabídla víno, již zdáli cítil onen nahořklý pach afrodiziakálního jedu, který mu od té doby nikdy nevymizel z podvědomí. Nedal nic najevo, naznačil přípitek, odložil sklenici. Pak je za zády královny vyměnil. Na zdraví moje ubohá krásko, a do dna zavrl v zápětí král. Svůj poslední pohár vypila jedním douškem. Tak se těšila. Dostala záhy, neboť její nápoj lásky byl ještě silnější než tehdy. Příšerné křeče svíjela se po zemi. A pak se jen otevřely její rozleptané sliznice, kapiláry, velké žíly, nakonec i v rozřezaném žaludku. Tohle dle chemiků uměly kyseliny zejména silně koncentrovaných španělských mušek. To tílko k pomilování a bohužel nic víc se ještě chvíli zimnično třáslo, cákajíc kolem sebe proudy krve všemi myslitelnými tělesnými otvory. Tak zemřela Anna Falcká. Odklijte to, přikázal král s odporem, jakmile bylo dokonáno. Tohle se nikdy nestalo. Oficiálně tak dne 2. února leta páně 1353 zemřela ve svých 23 letech Karlova druhá manželka Anna Falcká, jak se můžeme dočíst ve starých kronikách. Tak, co k tomu dodat? No, čím kdo zachází, tím také schází. Pokud to bylo tedy takhle, jak popisuje Luboš Y. Koláček, no, tak to byla teda silná káva, lépe řečeno silné afrodiziakální víno. No, ono by to do sebe zapadalo. Tak žena zhrzená, žena v žárlivosti, žena záchvatu, žárlivosti, žena opuštěná, žena tedy se svojí energií, která je velmi silná, je tedy schopná čehokoliv. To říká klasik. Musím to bohužel také potvrdit. A tak píše autor tečka. Král měl spolehlivé služebníky. A co sám Karel? Nemá nyní ženu, ale ani syna, kterého chtěl provdat za tak úžasnou partii. A tak? A tak si nyní již 14-letou Anu Svídnickou, někdejší nevěstu svého zemřelého synka, vezme za ženu osobně. Je to veliký politik tenhle Karel, český král a římský. No, nakonec slovo se má dodržet, no a když nemůže syn, tak může otec. Já si myslím, že bychom si mohli dát písničku, abychom si tady trošku nějakým způsobem do toho také zahráli. Tak já si myslím, že když si dáme od Anety Langerové, tak se nám to bude pěkně potom dál číst.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá. Nemá zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterný svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy.
noc odpočívá. Čistá a důvěřivá, ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Tiše odplouvá, čistá a důvěřivá, ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá, čistá a důvěřivá, ve mně navždy zůstává tvoje voda živá.
Tak to byla vlastně jedna z dalších manželek, čili už druhá manželka Karla našeho otce vlasti, Karla IV. No a my se pomaloučku, ale jistě, budeme zase prokousávat tou knihou Luboše Y. Koláčka Tajemství smrti manželek Karla IV. A jeho milosti císaře, tak se budeme prokousávat dál. Jsem u další kapitoly a u další manželky. Život a smrt první císařovny. Princeznu Anu Svídnickou, ač mladinkou a krásnou, si pro tentokrát velmož Karel, král český a král římský, bere za manželku ryze účelově. Snad ani netušil, jakým půvabem a řadou dalších pozitiv tahle výjimečná žena oplývá. Tak velmi se přece spálil při posledním omylu po mladistvě a víceméně nezralé lásce s lehce hysterickou, žárlivou a bohužel i bytostně na něm závislé blance, hlavně však po lidsky i státnicky děsivém omylu v podobě pěkné, leč bezobsažné pusinky drahé manželky Anny, teď teprve si Bůh či osud, jak kdo chce, ale to už přece víte, připravil pro zralého krále Karla nejen krásnou, ale také inteligentní, obdivně lásky plnou i lásky hodnou, krásnou, stejně jako překvapivě náruživou, navíc alchymicky vyzrálem kadlubu Karlova zkušeného náručí pak záhy, i učenlivou novicku a zanedlouho zkušenou kněžku lásky, výtečnou životní partnerku. Co víc si mohl přát? Už zase. Karel IV. Se proslavil jako velmistr ve využívání času, jímž se politika mění v umění, míní v souvislosti s jeho nejnovějším sňatkovým saltem mortále. Navenek se to tak jeví historik František Kafka, protože dovedl přesně odhadnout, kdy je nutno reagovat okamžitě a kdy naopak ponechat na čase, aby pracoval sám. Ryze politicky tak i on vysvětluje Karlovo bleskové rozhodnutí, neboť mladinkou Anu Svídnickou si tenhle výjimečný státník bere pouhé 4 měsíce po oficiálně vyhlášené smrti své šílené ženy předchozí. Mimochodem, většina historiků a romanopisců v čele s naším profesorem Kafkou v tom vidí důkaz, že Anu Falckou zase tak moc nemiloval. Něco o tom už víme. Ale nechme teď již Anu spát, prostě umřela, je pryč. Tohle není žádný vyhraněný cynismus, nýbrž racionální přijetí faktu. Ostatně už vzhledem k dotírající dynastické politice si Karel na svém výjimečném postu opravdu nemůže absolutně dovolit nějakou natožpak přílišnou sentimentalitu. Karlovou výhodou i nevýhodou bylo to, že dceru Kateřinu už zaopatřil a další děti neměl, vysvětluje Kafka akt sňatku Svídnického ve vztahu k danému stavu politickému. Mohl však na sňatkovou šachovnici vstoupit sám, vždyť jeho váha byla neskonale větší než váha prince dítěte, byl přece uznávaným římským králem a čekatelem císařství, světskou hlavou latinské části evropského křesťanstva rovnocenným partnerem papežů. Proč tedy nevyužít už předjednané dohody s Bolkem Svídnickým a nezvrátit misku vah nabídkou za sebe sama? Už předtím ale přímo o Velikonocích proběhne v Praze již dříve dohodnutý symbolický sňatek 12-leté Kateřiny a sotva 14-letého následníka Rudolfa Habsburského. Obě děti do lože ulehly tentokrát dle dobového obyčeje jen na oko, neboť smlouva o majetkových poměrech je objektivně uzavřena až o 3 roky později, kdy již zjevně došlo k naplnění sňatku, tedy k předepsanému pohlavnímu styku těchto manželů. Český a římský král Karel se ale hodlá s Habsburky spojit ještě úžeji, neboť žádá nového papeže Inocence VI., jeho někdejší přítel a nakonec odpůrce Kliment Rosier mezitím zemřel, o dispens pro plánovaný sňatek mezi dalším vévodovým synem Albrechtem III. A svojí stejnojmenou neteří Kateřinou, dcerou milovaného a dopadnutí loajálního bratra Jana Jindřicha, nyní již suverénního Karlem předčasem oficiálně potvrzeného markrabí Moravského. Žádaný dispens je udělen dne 1. července 1353, ale ze svatby nakonec sejde. To Karlova svatební smlouva je definitivně uzavřena 3. července, 2 dny poté, co na něj papež také udělí své svaté svolení. Tahle písemnost je ovšem výjimečná v souvislostech, podle nichž mohou budoucí synové i dcery vzešlé z nastávajícího manželství uzavírat sňatky s muži nacházejícími se v 2. nebo 3. stupni pokrevenství či příbuzenství, což je, jak nám každý zkušený historik rád potvrdí, na samé hranici papežovy oprávněnosti. 14-letou Anu si Karel bere papírově i fyzicky někdy v polovině července, a to ve Svídnici, nikoliv v Budíně, jak soudí jiní dějepisci. Zdůrazňuje historik Kafka, který tak sám boří další z hluboce zakořeněných vědeckých mýtů. Svatba je naplněná hned 1. nocí a pak ještě řadou dalších, neboť překvapený král je nadšen a dokonce snad opět zvolna zamilovaný. Zatrplému nevěřícímu Tomášovi Karlovi se tak plíživě, leč neodbytně souká pod kůži naprosto nečekaná největší láska jeho života. Jak je zoufalý, že musí odjet. Leč politik nebývá svým pánem. A tak, zatímco Anna se na čas vrací ke svému strýci do Budína, Karel vyráží služebně do Pasova. Mimochodem projednat nějaké dynasticky významné sňatky. Tak to už je snad posedlost. Vrací se za svojí dychtivou novou manželkou tak brzy, jak jen to jde. Čeká ho překvapivá a stále znovu a znovu překvapující, sama přitom upřímně udivena novým a dosud netušeným stavem těla i duše. Ale tohle se teď zrcadlově děje i tomu ublíženě dospělému panu Karlovi, který je náhle šťasten spolu s mladinkou milenkou, jejíž sebemenší dotyk i vzdálenější toužení mu přináší neznámou slast, kdy je, řečeno slovy básníků, ovíván povznášejícími křídly lásky, jež nad oběma milenci rozprostřela ona vždy latentní a nevyspytatelná můza, co nyní jen tak zlehýnečka nad nimi mává svými oslňujícími perutěmi, jemu k zapomnění na hrůzy minulé a k odvaze vpádu do mazlivé archetypální propasti, jež ale zdaleka nepřichází vždy a ke každému. Jí pak na cestu do nového přepestře duhového světa netušena. Co na tom, že je tu i neodbytný reál, hned se jim rozhoduje snadněji. Král Karel teď hlavně řeší obecně bezpečný průjezd do Itálie, kdy už ho přitažlivá novomanželka Anna doprovází i s celým svým dvorem. Vánoce slaví u Karlova nevlastního bratra Václava Lucemburského v Mohuči, načež odjíždějí do Trevíru, kde 31. ledna 1354 umřel ten hodný prastrýc Balduin. Onen dlouhý výlet zakončí v Cáchách, kde je mladička Anna Svídnická dne 9. února 1354 korunována za římskou královnu. Za římskou královnu. Je to dobře. Tehdy už se Karel definitivně rozhodl nechat se korunovat za říšského císaře. Na to ovšem musí zajet do Říma. I tuhle svoji velkou cestu, označovanou později za první římskou jízdu, nastoupil v symbolický den svátku svatého Václava, tedy 28. září roku 1354. První velkou zastávku učinili v Aquileji, kde jako patriarcha působí Karlův nevlastní bratr Mikuláš, jeden z mnoha Janových levobočků. Mezitím v Praze připravuje Arnoš z Pardubic silný vojenský doprovod pro královnu Anu a její dvůr, který je v historii Karlových manželek tím nejmohutnějším, na cestě přitom doprovází hned 16 dvorních dam. Však jede za nejvyšší metou, která dosud dívku ani na mládí nepotkala, má se stát římskou císařovnou. Karel mezitím zamíří na jih do Pátské nížiny ve městě Mantově, kde pobýval od 10. listopadu přes celé Vánoce, se uskutečnilo Karlovo legendární první setkání se slavným básníkem Petrárkou. Jak zdůrazňují překvapení historici, které probíhalo ve zcela neformálním duchu. Však je to výjimečná osobnost, tenhle ten Francesco Petrárka, vlastním jménem Petrako, narozený dne 20. července 1304 v Arezu a vlastně zemřel 19.7.1374 v Arqua u Padovy, známý italský humanista a básník. Výjimečná a slavná, spolu s přáteli z věky proslavené florenské trojice Dantem, Alighierim a Giovannim Boccacciem vytvořili základ italského národního písemnictví. Ačkoliv Karel IV. Podle všeho osobně nepotkal tvůrce proslulého eroticky prostopášného, nicméně dokonale literárně stvárněného Dekameronu, onu knihu zcela jistě četl. Petrárka určitě neopomněl svému královskému a brzy již císařskému příteli doporučit tohle rozmarné dílko bohemského souputníka mladých let. Nehledě na to, že Dekameron už tehdy patřil mezi dobově uznávaná, však i zatracovaná díla. Karel byl velký čtenář a milovník literatury. Uměl to i v jejich rodném jazyce, italštině. A co tyhle dva v Mantově spojí? No, intelektuál Petrárka může s učeným císařem bez nejmenších problémů hovořit na patřičné úrovni. Také on je mužem vzdělaným, zcestovalým a navíc nadán výjimečným uměleckým duchem. Krále Karla existence takové osobnosti zjevně potěšila. Samotný Petrarka nám potvrzuje spontánní povahu našeho Karla. Slavný italský básník jistě nemá důvod Karla nějak stylizovat. O jejich prvních setkáních v Mantově básník později v listě jednomu svému příteli nadšeně píše, že během 8 dnů prožil s neobyčejným vladařem naprosto nečekané zážitky. Dlouho do noci jsme se spolu procházeli a diskutovali, rozplývá se svobodomyslný Petrárka. Císař prý vystupoval zcela volně a nenuceně, hovořil a jednal velmi otevřeně. Jistě, že bohemský básník nepopisuje žádné hlubší detaily, ale dá se předpokládat, že Karel spolu s intelektuálním a bohemským poetou strávil čas co nejpříjemněji. Vždyť už tehdy dokonce dokonale ovládal jeho životní osudy a dílo, jak píše Kafka, který ovšem opatrně dodává, že vliv italského raného humanismu na Karla IV. A jeho rádce nelze přeceňovat, ale ani podceňovat. Zase ten opatrnický úhyb. Každopádně však nepopírá, že takovéto setkání zcela vybočující z dvorského protokolu znamenalo nevídaný průlom do konvenčních vztahů mezi středověkým monarchou a svobodomyslným básníkem. Básník Petrarka nejprve studoval práva v Montpellieru a v Bologni, kde se zabýval například i křesťanskými naukami. Roku 1326 Dokonce přijal nižší svěcení, aby v zápětí vstoupil do služeb kardinála Colonny. Právě z pověření pana kardinála podniká pak celou řadu cest, zejména křížem krážem Evropou. Většina jeho nejzávažnějších děl ale vznikla v údolí Vaucluse poblíž Avignonu, kde prožil plných 15 let. Ale hlavně. Petrarkův život je fatálně poznamenán osudovou láskou, neboť roku 1327 se přímo v avignonském chrámu zamiluje do Laury, mladičké dcerky florenského šlechtice. Vytříbenou formou a dokonalým jazykem, který si právě náš český král a později i jeho převelice vnímavá žena Anna Svídnická, a bude to právě ona, do níž básník později se zblázní po boku své Laury, tak zamiloval, pak Lauru opěvuje ve svých četných sonetech, kancónách, sestinách a madrigalech. Jeho tvorba zde už zcela opouští dosud obecně dominující středověkou abstraktní liriku. Vztahuje se ke konkrétní ženě a jsou v ní obsaženy i zcela osobní subjektivní básníkovy pocity. Psali postupně od okamžiku setkání s Laurou, dámou svého srdce, až do roku 1348. Pro svou hlubokou ovroucnost, pravdivost citu a formální dokonalost stavby sloužily po celá staletí za nedosažitelný vzor milostné poezie, zdůrazňuje doktor Ludvík Souček ve své svérázné encyklopedii Kdo je kdo. Nepochybně i Karlu IV., s nímž je pak velký italský básník po léta v písemném styku a roku 1356 císaře osobně navštíví na jeho pražském dvoře, kde právě potká císařovnu Anu. Mezitím Petrarka napsal, tentokrát ještě také italsky, velkou část nikdy nedokončené alegorické básně Triumfy. Veškeré ostatní dílo však jako přesvědčený humanista sepsal v latině. Nejpopulárnějším z nich se stala Afrika, za níž Petrarka obdržel nejvyšší možné vyznamenání, jaké tehdy mohl básník dostat. Na římském kapitolu ho veřejně označili titulem Poeta Laureatus, načež byl korunován vavřínovým věncem za krále básníků. V Praze se pak tedy sešli hned dva králové, poeta a politik, nejvyšší básník Evropy a její nejvyšší panovník světský, oba vzdělaní také v oboru toho druhého. Oba vzdělaní i v tajích lásky jistě si tedy měli co vzdělovat, formálně i neformálně. Vzdělanec Petrarka opravdu fušoval i do politiky. Opakovaně ve svých dílech prezentuje touhu po míru, v tom se s politicky dospělým Karlem shodli, volá po sjednocení Itálie, rozdrobené tehdy na neustále soupeřící malé feudální státečky, ovládané mnohdy bojechtivými dobrodruhy. Dovolil si také veřejně pranířovat rozmařilý život a politikaření na papežském dvoře. A co z toho vyplývá? Jeho problémy s církví jsou tedy nabíledni. Měli i Petrarkův veliký přítel Giovanni Boccaccio, jehož na svoji dobu fascinujícímu Dekameronu vyčítá církev smyslné pohanství a rozpustilost. Aby dílo nešlo do papežské stoupy, autor pro ně nerad, leč diplomaticky sepsal ryze účelový úvod a závěr oslavující křesťanského boha. Že nevíte, o čem to stále hovoříme? No, výrazně erotický Dekameron, inspirovaný klasickými díly starého Řecka a Říma, je souborem stovky rozmarných, realistických povídek, odpozorovaných Boccacciem a jeho inspirátory ze skutečného života. Vypráví si je tu navzájem 7 žen a 3 muži, kteří se ocitli v dobrovolném vyhnanství odlehlé Fiesoli. Utekli sem před krutým morem, který roku 1348 objektivně řádil ve Florencii. Dlouhou chvíli si navzájem krátí vyprávěním historek, často výjimečně košilatých. A připočteme-li k tomu autorův skvělý sloh spolu s mimořádnou vzdělaností, skvělé, velmi inspirativní, tvrdím spolu s Karlem IV. Také Boccaccio začínal milostnou básnickou tvorbou věnovanou svojí osudové lásce Marie de Aquanco, nazývané Fiametou. Již zasvětil román Filicopo, básně Filostrato, Taseide a další. Latinsky též zpracoval antickou mytologii a jakousi antologii slavných mužů a žen. Avšak teprve Boccacciovo osobní setkání s Petrarkou roku 1350 zvedlo tohohle mladšího literáta do patřičných a opravdových uměleckých výšin. Byl mu ke čtení doporučen Homer a jiní klasici, stejně jako další nezbytné vzdělávání v literárních vědách. Po druhého Petrarka zachránil v těžké chvíli, kdy se roku 1361 nechává těžce depresivní Boccaccio přesvědčit, psychologicky zdeptat, doslova ukecat a zblbnout jistým fanatickým mnichem, aby pak chtěl prodat veškeré své knihy a vzdát se spisovatelské dráhy. Teď a tady v Mantově ale Petrarka zpracovává Karla. Chce po něm, aby se po svojí císařské korunovaci stal skutečným Cezarem, pánem a sjednotitelem Itálie. Karel si s tímhle výjimečným básníkem a soukromým politikem rozumí v lesčems, ale tyhle jeho romantické názory nezdílí. Po boku velkého básníka však budoucí císař každopádně plnými doušky užívá Mantovy, toho bohemského města, centra francouzsko-burgundské kultury a především známého útočiště nejlepších soudobých malířů světa. Papežův souhlas s korunovací v Římě přichází právě sem, a to již během Vánoc roku 1354. Navíc si král Karel dne 6. ledna 1355, tedy na tři krále, korunován v Miláně, načež nastupuje poslední část svojí velké cesty do Říma. Doprovází ho nyní už opravdu silný oddíl jezdectva, na který výrazně přispěli bohatí Viscontiové. S mohutým vojskem českých a slezských pánů, stejně jako s manželkou Anou, se Karel setkává 8. února v Pise. Překrásná 16-letá královna je tu ozdobou mnohých slavností, jimiž si zde mohutný dvůr krátí čekání na zbytek vojska a dalšího panstva. Královský doprovod postupně dosáhl neobyčejného počtu 4000 jezdců, jenže on takový lesk také něco stojí. Karel si vypůjčil, kde to jen šlo. Politik a budoucí římský císař Karel zde v Pise řeší i celou řadu státnických záležitostí. Jezdí sem za ním nejrůznější poselstva, dokonce až z Anglie, ale velice rád si vždy udělá čas na svoji překrásnou manželku. Ona je nejen pohledná a něžně rozmarná, ale také zvídavá a nesporně inteligentní dívka. Tedy ideální partnerka pro našeho intelektuálského svatého erotika, spíše tedy erotika než svatého, tuhle stylizovanou svatozář nesporně hluboce, ale nikoliv jednostranně, věřícímu panovníkovi nasadili zase až mnohem později někteří nekritičtí historikové. Do Anny je teď Karel už naprosto zjevně zamilovaný a jeho láska je bezbřeze opětována. Byť mnozí historici, takový Kafka například, jsou v tomhle smyslu rezervovanější. Udělají si i několik romantických výletů, například do Karlova oblíbené Lusy, či do Monte Carla, které kdysi, o jak je dávno, je to již, a byl jsem to opravdu já, osobně založil. Mezitím se, vidíte, to třeba pravděpodobně ne každý ví, no, tak odskočím, že to jaksi až snobské, obdivované Monte Carlo, kde se mimochodem jezdí také velká cena Formule 1. Čili Monte Carlo, ta dalo by se říci výloha té světské nabobtnalosti, kde jsou zaparkované pochopitelně ty nejdražší jachty a na to stání v přístavu nebo to místo v přístavu si nemůže dovolit leckdo z těch bohatých. No tak zkrátka dobře, tuto výspu založil Karel. Karel IV. Náš Karel IV. No, Kdo by to byl tušil? Jenom jsem chtěl podotknout, že pochopitelně ta logika se smrtí předešlé manželky, ta je Anny Falcké, ta má co do sebe, tedy předpokládám, že bylo-li to tak, že zemřela tím, čím na Karla strojila, tak to bylo naprosto spravedlivé a myslím si, že to byla jenom otázka prozíravosti Karlovi, že to tak učinil, že tedy nebyl ten, který nechal nějakým způsobem manželku otrávit a nechtěl ani nějakým způsobem se toho účastnit, ale naopak dal jí, nastavil jí to zrcadlo v tom pravém slova smyslu. Nakonec, pokud sledujete to vyprávění, teď trošku odskočím, pokud sledujete to vyprávění v pořadu Řeklo se, stalo se, vyprávění Ester o tom, jak černá magie, dravčí agenti, satanistická sekta, jak pracují tito podvratní, tak a zavržení hodní, tak je asi není co říct, protože pokud někdo sklidí to, co zasel, no, tak asi dobře mu tak. Mezitím se přiblížilo datum sjednané dubnové korunovace a tak se celý ten mohutný dvorský kolos s velikou slávou a obřadností vydává dne 12. března na cestu. Na zelený čtvrtek, tedy dne 2. dubna, stanuli na kopci Monte Mario, odkud je už vidět věčné město Řím. Tady rozbalili svůj tábor, neboť Karel slíbil, že do města vstoupí jen v den korunovace a týžden ho také opustí. Tak velmi se papež bál o svůj trůn. Karel ho přece potřebuje a proto ani nehodlá papeže ohrozit, jak moc by si to byli přáli Petrárka a jemu blízcí spiklenci. Naopak, koncepční Karel přece dobře ví, že svoji vládu potřebuje církví zastřešit. Zatím. A proto teď rozhodně nehodlá zlobit. Zvídavý Karel si však rozhodně hodlá legendární Řím pořádně prohlédnout. Tu spoustu chrámů, pamětihodností a svatých míst a tak do něj vkročí na zapřenou v převleku za prostého poutníka. I když striktní historik Kafka tvrdí, že mu byl udělen důvěrný papežův souhlas. Opět je to ten mladý Karel, tolikrát se potloukající v převleku Rakousy a Uhrami, vedoucí zimní krajinou svého koně z Porýní do Prahy, píše mnohem romantičtější Alexej Pludek. Ozvala se krev kondotiéra, bojujícího za tyrolské dědictví svého bratra, s najatými žoldnéři neustále v sedle, staseným mečem a přilbicí na hlavě a zřinčivými ostruhami. A současně se ozvaly tajemné hlasy z vyšších světů, proroctví, sen, prorocký sen v Terenzu i zázračné zachránění před smrtí jedem v pavijském klášteře svatého Augustína, ochrana svaté Kateřiny v bitvě u San Felice i hostie vyrvaná z rukou kněze za hřímání větrů a tmy při domlouvání spiklenecké schůzky italských pánů v kostelíku regijské diecéze. 3 dny chodil z místa na místo nepoznán a pokorný v davu lidí ze všech zemí Evropy naplněn zvědavostí i díky vzdávanými Bohu, o jehož přízni byl přesvědčen, uspokojen, že se dočkal dne tolik vytouženého i chladně vypočítaného. Pojďme si zahrát, protože se blížíme k takovému krásnému okamžiku, kdy se dá říct, že no, já bych to nekomentoval. Když se Karel konečně dočkal získání svého mandátu pro mnohem vyšší plán, o kterém jsme si už také povídali, tak pojďme si zahrát Lojzo.
smutím nad vypadnutím, kde návrat rovná sa snom. Nikdy už nebudu nové, som mníchom v dievčenskom zbore. Každý rok sviatku kúpim si čiapku, na chvíľu zachránim vždy. Našiel som vo svojich veciach fotku, kde siahajú plecia. A keď aj náhodou si všimnem dievča iné, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, to smutné prázdno na plešine. Možno, že niektorá z vymyslí lieky divné a bude zašla krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výrašia polia na plešinách. Rozruch, čo budia, hlavu si holia len tak. V živote to hraj tak chodí, jeden nič nemá,
druhý si holí.
A keď aj náhodou si všimnem dievča iné, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, to smutné prázdno na plešine. Možno, že niektorá z vymyslí lieky divné a bude zašla krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výrašia polia na plešinách.
To bylo Luizo, jsme si zahráli, taková chytlavá písnička, no nevím, snažil jsem se, aby trošku zapadla a chtěl jsem tím nastínit, že ve stínu těch událostí korunovace krásné, tedy Anny Svídnické a Karla na císaře a císařovnu, se vlastně uzavřela ta kapitola s tou nešťastnou láskou a s tou nešťastnou manželkou, druhou manželkou, Annou Falckou. Tak, oním dnem je boží hod velikonoční pro Karla i jeho Annu, teď datum z nejslavnějších. Den 5. dubna leta páně 1355, kdy je Karel slavnostně pomazán a korunován ve věčném městě, aby se z českého a římského krále Karla stal skutečný vládce Evropy císař Karel IV., neboť onen veleznámý přídomek IV., jenž ho až dodnes provází napříč historií, začíná užívat teprve až po téhle slavné korunovací římské. Karel se stal císařem a na císařovnou. Více už v jeho politické kariéře není možné dosáhnout. Ostatně, jak celá ta obrovská sláva proběhla, král Karel a královna Anna, oba odění do purpurových plášťů, jedouce na koních a pod nebesy, nastoupili tradiční cestu římských císařů. Vyjeli z Monte Mario i s celým doprovodem už brzy ráno a zamířili si to po dnešní Via Triumfale k bráně Porta Colina, stojící blizoučko od Andělského hradu. Jen velmi pomalu a zvolna teď postupují k náměstí před bazilikou svatého Petra, neboť ulice je plná mladíků, kteří žádají, aby je Karel rituálně dotekem svého žezla pasoval na rytíře. Toho dne se tady urodí stovky rytířů. Před schody baziliky královský pár sestoupil z koní, tradičních bělošů. Na Češi uvítal kardinál Pierre de Colombiers, políbil je a objal. Papež se z obřadu předem omluvil pro zaneprázdněnost a provedením slavného obřadu pověřil právě svého nepřednějšího kardinála, tak asi nejpřednějšího kardinála. Tady se omlouvám, ono to vypadá, že třeba člověk neumí číst, ale je zvláštní, jako trošku odbočím, je zvláštní, že když vezmete nějakou vydanou knihu za socíku, za toho zlého bolševíka, tak tam tu a tam občas narazíte na, řeknu, nějakou tu chybku. V knihách, které jsou editorované za pomoci počítačů, kdy víte, jak se to dřív dělávalo, když jste chtěli něco napsat, tak jste měli psací stroj, a dneska v podstatě máte k dispozici možnost mazat, doplňovat, vkládat, ubírat, přesouvat text, kam potřebujete. Dnešní knihy jsou plné chyb. Ať už čtu knížku takovou, makovou nebo jakou, je tam obrovské množství chyb. Záměny písmenek, někdy písmenka chybí, a ono se to pak velmi špatně čte, protože máte nějaký smysl, který se vám odvíjí v hlavě a teď najednou tady máte slovo, které vám tam nepasuje, ono vás to zarazí. Takže právě třeba toto je ten okamžik, kdy pověřil právě svého nepřednějšího. Teď je to buď nejpřednější, anebo nepřední. To je otázka. Jak to vlastně bylo myšleno? Takže teď se v tom vyznejme. A teď vám to vrtá v hlavě, takže jako čtete a teď najednou vás to zarazí, ještě se k tomu vracíte v myšlenkách, jestli tak bylo nebo nebylo. Někdy je to složité. Čili musím říct, že na jedné stránce je takových různých úklepů, překlepů několik. To není jeden na tři stránky. To je opravdu, dovolím si říct, že minimálně dva až tři na jedné stránce. Někdy to mění dokonce i význam. Takže to je složité. Tak jenom se omlouvám za to, že někdy se zarazím v tom čtení. Je to zkrátka z tohohle důvodu. Tak pojďme. Omluvil se papež, to udělal chytře, a pověřil kardinála. Samotného Karla pak kardinál odvedl do kaple Panny Marie, kde panovník složil přísahu císařů, že bude ochráncem papeže, římské církve a církevního státu. Složil však i další předepsané přísahy, k nímž se už předem písemně zavázal aktuálnímu papeži. Za zvuku trub, kotlů a jásotu přítomných ho teď kardinál vyprovodí do hlavní chrámové lodi, kde již čeká přepůvabná Anna s prudce rozbušeným srdcem. Oba jsou pak odvedeni do kaple svatého Mořice v levé části chrámu, kde je kardinál oba pomazal svěceným olejem na pravé paži a mezi lopatkami. Pak se skupinka vrátí do hlavní lodi. Celebrující kardinál teď usedá na mramorové křeslo uprostřed, zatímco budoucí císař a císařovna na trůny o stupeň nižší, a to tak, že Karel po pravici zástupce církve a na polevici. Začíná pontifikální korunovační mše. Kardinál pak pronášeje příslušné modlitby, vloží na Karlovu hlavu biskupskou mitru a na ní se slovy přijmi znamení slávy císařskou korunu. Pak mu předává žezlo a jablko. Následuje specifický akt, jímž se Karel stává rytířem svatého Petra. Opásal se mečem, vytasil jej, třikrát s ním zamával a opět ho vsunul do pochvy. Tím je řečeno vše. Ozdoben insigniemi, pak vystoupal na svůj trůn, kde si vyslechl třikrát opakované provolání přítomných duchovních. Panu Karlovi, nepřemožitelnému císaři Římanů, a vždy rozmnožiteli říše spásu a vítězství. V zápětí je podobným způsobem korunována Anna. Od této chvíle se Karel v návaznosti na své předchůdce císaře začal označovat jako čtvrtý, potvrzuje nám již zmíněný historik Kafka. Po více než 150 letech měla říše opět císařovnu a České království, první královnu, ozdobenou touto hodností. Slavnostní akt korunovace skončil. Jenom taková vsuvka, mě by zajímalo, jestli také byla opásána mečem císařovna a také s ním měla mávat. Ono totiž pro křehkou dívku zamávat takovým mečem není vůbec jednoduchá záležitost. Oba vládci profánního světa, jen září císař i císařovna, když nyní vycházejí před chrám, nasedají opět na své symbolické bělouše a odjíždějí stejnou cestou, již přijeli. Na most před andělským chrámem se nahrnuli houfy dalších mladíků, kteří chtěli být pasováni na rytíře. Karel prý tento den pasoval na rytíře 1500 osob, uvádí Kafka lakonicky. Následuje slavnostní hostina v Lateránském paláci na Češ Karel, poslušen svému slibu, opravdu před západem slunce Řím opustí. Sklidil za to nevůli a trpké výčitky těch, kdo doufali v zázrak, píše Prudek. Nejtrpčí od Francesca Petrarky, dožadujícího se obnovení impéria krvi. Karel má jiné plány, však také v době Karlova odjezdu vypuklo v Římě povstání a nepokoje. Vyznavači sjednocené říše římské jsou nespokojeni. Ani v Pise, kam se posléze dvůr opět uchýlil, není situace růžová. Neskušená Anna zde pochopí, jak komplikovaný a nebezpečný život má státník. Největší dobrodružství, hraničící s nebezpečím života, prožíval dvůr právě na svých zastávkách v italských městech, připomíná i historik Kafka. Mnohdy stačilo jen vypustit mezi měšťany smyšlenou pomluvu, že Karel je proti městu jakkoliv zaujat, a už se obyvatelé vzbouřili. Jako teď, když se roku 1355 císař Karel IV. Vrací z římské korunovace a s celým dvorem se ubytoval zde ve slavné Pise. Nastává záhy dramatická noc z 19. na 20. května. Císařský pár bydlí v radničním paláci, kde náhle vypukne ničivý požár. Téměř nazí, jen v lehoučkém nočním oděvu, vyběhnou teď překvapený Karel s vyděšenou Anou z postele přímo na ulici. Dosti nedůstojné císařský hlav Evropy. Chvíli navíc trvalo, než se o ně postaral jistý měšťan ze sousedství. Jenomže mezi tím se rozšířila fáma, že on ten oheň není žádná náhoda, protože prý ho založil úmyslně sám Karel IV., případně dal založit. A důvod? Přece, aby zničil zbraně, které jsou na radnici uloženy. Ale proč by to dělal? Přece zradil město Florentianům, odvěkým nepřátelům Pisanům. Nikdo v tom hektickém mumraji nehodlá chápat, že celé je to jen hysterická pitomost. Ať žije lid, ať zhyne císař, neslo se tehdy bojovně Pisou. Měšťané se uchystali k útoku, který zahájí druhého dne. Karel unikne smrti o vlásek, neboť v okamžiku výbuchu revoluce se náhodou združuje v domě, kde je ubytován jeho kancléř. Problém je totiž v tom, že velkou část vojska, jež ho doprovázelo z Říma, už mezi tím rozpustil, aby ušetřil. Zbývající ochranka bydlí až kdesi daleko za mostem a tohle někdo moc dobře věděl. Naštěstí se k císaři, který urputně brání opevněný měšťanský dům, po těžkých bojích probije augšpurský biskup Markvard, svého vládce zachrání na poslední chvíli. Ještěže císařovna Anna je už v bezpečí mimo hradby města, kam dík prozíravému manželovi mezitím tajně unikla. Tak vida. Stačila jiskřička, nejprve ta opravdová, ohnívá, k ní se pak přidá jiskra pomluvy a v zápětí již na obou stranách leží hromady mrtvých. Jak skvělá to škola pro mladičkou císařovnu. Komu si neznámému, byl-li to komplot, se ale císaře zabít nepodařilo. Teď však musí razantně ukázat svoji sílu. Sedm vůdců povstání je popraveno, město musí uhradit vysokou pokutu. Císaři Karlu IV. Nezbývá, než zakročit exemplárně tvrdě. Vždyť je to vůbec první případ zločinu urážky císařského majestátu, jeho majestátu. To už se nesmí opakovat. S Anou se pak Karel znovu potká v Luse a odtud pokračují domů do Prahy. Přes nepřátelskou Kremonu a Sončino, kde jim ani nechtějí otevřít městskou bránu, pak kolem kouzelného Budamského jezera, přes Augsburg a Norimberg. Cestou pak císař pověstný svou sběratelskou vášní shromažďuje obrovské bohatství uměleckých děl, vzácných rukopisů a také velmi ceněné relikvie nejrůznějších svatých. Mimochodem zcela oprávněně lze tvrdit, že Karel IV. Byl jedním z největších sběratelů středověku, přičemž tahle jeho vášeň dle Kafky měla jakési duchovní pozadí. Navazoval tak ovšem na tradice pařížské i pražské. Vždyť mnozí Karlovi dvořané jsou už tehdy horlivými sběrateli. Svědčí o tom zejména jejich zachovaná, značně obsáhlá korespondence. Popisují zde svoje úspěchy a neúspěchy v různých sběratelských oborech, charakterizují získané předměty a knihy. K tomu jenom chci podotknout, že to nebyla žádná rozmařilost, která by vedla k tomu, že Karel IV. Potřebuje mít shromážděné nějaké předměty. Tady šlo o to právě, co tady i ten Kafka naznačil, že to mělo nějaké hluboké pozadí a že zkrátka dobře Karel shromažoval právě zejména ty relikvie, protože připravoval to přeladění celé té církevní sítě, která ovládala tehdejší Evropu, přeladění na správu pod centrálu v Praze. O tom jsme už xkrát mluvili, xkrát jsme o tom četli, různé útržky. Vzpomeňte si, když jsem předčítal tu knihu právě o projektu Ráj, tak tam jsme si o tom četli. Takže nebyla to rozmařilost, bylo to naprosto účelové a vlastně Karel tušil a věděl, že tím, že nevyhověl právě těm stoupencům Petrarky v tom názoru, že je potřeba sjednotit říši v Římě, že je potřeba nějakým způsobem tu vizi, kterou třeba Petrarka a jeho blízcí nebo jeho stoupenci měli, takže když ji nenaplní, tak když už i v tom samotném Římě vypuklo povstání, tak Karlovi bylo jasné, že je docela nebezpečno. Přesto rozpustil to velké vojsko, protože kdyby ho nerozpustil, tak by tou cestou nemohl nazbírat tyto relikvie, nemohl by pochopitelně toto realizovat. A když už tedy někudy projížděl, tak efektivně chtěl tu cestu využít. Tak, Karlovo sběratelství zpočátku výrazně ovlivnilo i jeho časté styky s Itálií, kde se zaměřil na staré rukopisy, antické mince a překrásné gemy. Nešlo však zdaleko jen o nějaké odkupování starožitností. Mnohdy jde spíše o dary. Ona totiž každá návštěva vysokých státníků vyžaduje dary. Císař Karel je ovšem nejen dostává, on také musí dávat. Každý král a zejména pak vládce nejvyšší se musel neustále prezentovat štědrostí svého pohostinství a zcela samozřejmých darů. A to i na cestách, kde Karel strávil téměř polovinu svého života. Sběratelská kořist z první římské jízdy je ovšem natolik rozsáhlá a výjimečná, že sám kancléř Jan ze Středy píše do Prahy o velbloudy a mesky, aby mohli odvést zlaté předměty, drahokamy, perly a jiné ušlechtilé věci. Od počátku se Karel věnuje sbírání zejména ostatků svatých, což mu také přidalo bigotní pověsti svatého mystika. Často velice bizarních, nechává je pak obyčejně ukládat do překrásných relikviářů, neboť jeho cit pro estetiku a krásnost se nezapře. Mezi starými rukopisy vlastnil dokonce i velmi vzácný zlomek Evangelia svatého Marka, který měl být autografem samotného apoštola. Jak později prokázali neromantičtí vědci, jedná se prý o padělek. Rukopis je každopádně opatřen jiným, tentokrát nesporně pravým autografem samotného císaře Karla IV. Ten alespoň potvrzuje pravost a také velikou hodnotu této historické listiny. Přímo kaligrafické písmo Karlovo, prozrazující ruku školenou v Itálii, je neméně svědectvím panovníkova smyslu pro krásno, podtrhuje Kafka. Tyhle ty Karlovy sbírky bývaly soustředěvány do takzvaných pokladnic, což v nás evokuje romantický název poklad. Ony to ale bývaly opravdové poklady. Vezměme si jen drobný výčet drahých kamenů a perel, které Karel oficiálně vyčlenil na výzdobu tumby svatého Václava. Jednalo se o 935 drahokamů, 448 perel a 37 kamejí, jak se uvádí v listině z roku 1358. Svatovítské katedrále pak o 20 let později věnuje několik stovek antických a byzantských kamejí. A přitom to byl jen nepatrný zlomek nesmírného bohatství jeho sbírkových pokladů, z nichž se do dnešní doby zachovala jen malá část, pouze kousky, použité pro zlatnické a klenotnické práce. Například jako ozdoby na říšskou korunu nebo drahokamy na koruně svatovítské. Mimochodem patří mezi ně i největší safír a největší rubín na světě. Král a posléze císař Karel je také velikým sběratelem a obdivovatelem umění, v čemž mu zřejmě dělal poradce oborově vzdělaný Jan ze Středy, na předním místě pak malířství. Dodnes však nevíme, odkud přicházely pokyny malířům, jak do různých námětů zašifrovat skryté významy. Některé symboly již tehdy byly pochopitelné jen úzkému kruhu zasvěcenců, jak potvrzuje i jindy nadmíru znalý Kafka. Mohly být od Karla a snad i od jeho citlivé a stále vzdělanější manželky Anny Svídnické, kterou ovšem sám císař přikázal portrétovat a sochat mnohokrát. Konkrétní podněty tomuto učenému malířství Pražského dvora přinášela nejen nauková díla, jako traktáty o symbolice barev, drahokamů či rostlin a zvířat, což bylo i jinde běžné, nýbrž i skladby básnické, především duchovní lyrika. Právě prolínání stylových prostředků literárních a malířských se považuje za jeden ze specifických rysů karlovské dvorské kultury. Zanechme však podnětného uměleckého exkurzu a pojďme zpět do reálu. Panovník i jeho žena se z převeliké římské cesty vrátili do Prahy dne 15. srpna 1358, a to opět s patřičnou pompou, kdy náš manželský pár odloží cestovní pláště a typické klobouky se širokou střechou, aby po uvítacích proslovech ještě před branami města nasedli oba na bělouše pod bohatými nebesy a v korunovačních pláštích s příslušnými insigniemi se vydají ke Strahovské bráně. Pamětníci vzpomínají, že podél celé trasy onoho monumentálního průvodu v jeho čele kráčí uvítací procesí duchovenstva, měšťanstva a řemeslníků se vtyčenými praporci cechů stojí hustý dav zvědavců, přivábených vytrubováním jezdců, vyzbrojených českými a říšskými praporci. Ani tento den není zvolen náhodou. Je právě svátek na nebevzetí Panny Marie, největší svátek mariánský. Císaře Karla IV. Logicky očekává triumfální přivítání, vždyť se vrací s největšími ze svého dosavadního života. Navíc přiváží neobyčejné relikvie svatých, zejména pak hlavu a tělo českého patrona svatého Víta, které dostal v Pávii darem pro Čechy, sídlo a říši světla, asi tedy kýmsi zasvěceným. Dosud byla ve sbírkovém fondu zdejšího království pouze lopatka svatého Víta, již kdysi dostal kníže Václav od Jindřicha I. A právě na den svatého Václava teď svolal císař římský a král český Karel do svojí Prahy, centrálního města říše i bazální země, domácí zemský sněm. Ten mu sice nepřijel, jak jeho nový zákonník, Maestas Karolina, kde mimo jiné řeší i otázku nástupnictví dětí svých, případně svého bratra Jana Jindřicha. Ale nový zákonník se už brzy o Vánocích roku 1356 podaří prosadit dokonce přímo na říšském sněmu v Norimberku. Karlová zlatá bula je tak výjimečným právním kodexem, že pak platí až do zániku císařství roku 1806. Uzákonil v ní i nezávislé a suverénní postavení českého státu v rámci říše. A zase, nejsou jen povinnosti na světě. Na oblíbeném hradě Karlštejn, kam dorazili 11. listopadu, strávil sice císařský pár jen několik dnů, leč hradní zdi zde tehdy viděli mnohem více erotické lásky, než připouští Jaroslav Vrchlický ve své literární fikci Noc na Karlštejně. Převelice zaměstnaný workoholik Karel IV. Tu však i pracuje. Zhodnotil proporce stavby a rozhodl se pozměnit vnitřní uspořádání hradu tak, aby sem mohl být umístěn nejen zamýšlený říšský poklad, ale i veškeré pašijové ostatky, jež dosud získal. Zejména pak poklady, jež si nyní přivezl z římského tažení. Zatím je hrad stále ve výstavbě. Navrhuji, pojďme si opět zahrát jednu písničku, ať si odpočineme, no a potom si zase začteme do této pěkné knihy. Co spustřihla mušňůru
zpráva, není komu z okna mávat víc. Jasná zpráva, rup, co nemá víc.
Tak jsme si dohráli, jasná zpráva. No, uvidíme, co bude dál. Tedy čtu z knihy Luboše Y. Koláčka, Tajemství smrti manželek Karla IV. A jeho milosti císaře. No, tak co nám tady Luboš ještě napsal? Mám tady nějaké reakce, zdravím tedy Božinu Blanku. Mám tady reakce v podstatě, že spousta těch informací, které tady jsou, vlastně nikdo nevytáhl na světlo boží, nikdo nás s nimi neseznámil. Právě proto si čteme tuto knihu. Můžeme se dohadovat, pokud to byla takto pravda. Ale řada věcí tady logicky do sebe zapadá. Na rozdíl od těch nelogicky nezapadajících informací spousty historiků. A propos Alexej Plůdek, je na něj nazíráno, že to byl velký komunista, že to byl oddaný komunista a mezi námi založil úplně první tady unii, Slovanskou unii, takhle, to je spolek Slovanů. Pak to bylo, nějakou dobu to vedl, potom zemřel, no momentálně Unie svobody, Slovanská unie opět tedy ožila. Ale zakladatelem je tedy ultralevicový, dalo by se říci, právě ten zmiňovaný historik Alexej Plůdek, o kterém tady je řečeno. Početným hostům, včetně císařských knížat, předvede Karel Hotový Karlštejn až v březnu roku 1357 a není to zdaleka jen samoučelná pevnost. Naopak, jeho obytný ráz zdůrazňují už mnohé krby a sedátka ve výklencích oken. Sám Karel IV. Obývá druhé patro, které má 4 místnosti. Na táflovanou komnatu navazuje slavnostní síň, z níž se vchází do audienční síně. Odtud se vstupuje dřevěným portálem do panovníkovy obývací místnosti ložnice se dvěma okny obrácenými na jih, vybavené krbem a při severní stěně prevétem přístupným úzkou chodbičkou. V prostoru věže se nachází císařovo oratorium zasvěcené svatému Václavu. Z něho vede šnekovité schodiště v silné zdi do třetího patra, určeného císařovně, jejím dvorním dámám a služebnictvu. Po těchto schodech tak často chodíval sám Karel IV. Potěšit císařovnu. Dolů pak ona jeho. Patro má stejné uspořádání jako to pod ním a je z hrázděného zdiva. Mimochodem, když už jsme zmínili Vrchlického a jeho miloučkou noc na Karlštejně, jak to bylo s tím zákazem pobytu žen na Karlštejně? Ono totiž na každém šprochu, víte, tak by tu, jak by tu mohla mít královna vlastní apartmán? Takže malá věž, v níž dal Karel zřídit kapitulní kostel Panny Marie z kaplí svaté Kateřiny, byla takový zákazem opravdu obestřena. Podle Karlova nařízení nesměla ve věži, tedy v jejím horním patře, strávit noc žádná žena, a to ani jeho legitimní manželka. Císař Karel IV. Si uměl zařídit úplné soukromí zjevně určené k meditacím, i když oficiálně byl zákaz vydán proto, že jsou zde uloženy pašijové ostatky. No a já bych s tím souhlasil, protože energeticky by to nebylo úplně kompatibilní a mohly by se tam stát, hlavně té ženě, by se tam mohlo přihodit spousta nepříjemných věcí. Takže to nebyl nějaký výmysl a touha po nějaké separaci, když tedy si panovník chtěl udělat chvilku pro sebe. Já si myslím, že na to měl Karel dost jiných nástrojů. Každý středověký mystik vám rád potvrdí, že žena má negativní vibrace vzhledem k záležitostem ryze duchovním, takže je to jasné. No a tak jsem to já nemyslel, tedy jak tady píše. Naopak právě ty vibrace těch pašijových ostatků by mohly poškodit onu ženu. Protože toto, co se tady píše, se vztahuje na ženy židovského původu. Tak jenom tak mezi námi. Místnosti velké věže jsou od počátku určeny výhradně strážcům pokladu s říšskými insigniemi a relikviemi, které tu byly uloženy v kapli utrpení páně svatého kříže. Později je doplněn ostatkovým pokladem Českého království a také osobním pokladem Karla IV. Abychom to srovnali, základem královského obydlí byly pouhé dvě komnaty, rozdělené nezřídka rozličnými látkami na více kabinetů. Jedna místnost bývala jakýmsi obývákem, druhá ložnicí, doplněné opět záchodem, pravétem, vysunutým na krakorcích ze zdi, takže jeho odpadní otvor visel nad propastí hradního příkopu či jiného místa pod věží. Ložnice zahrnuje také šatnu a lázeň. Mimochodem, lépe v té době nebydlel ani král Francie. Toto s tou toaletou, s tím záchodem, chcete-li, to je velice zajímavé třeba zkoumat, pokud jste někdy byli na zřícenině hradu Valečov, tak tam je to krásně právě vidět, jak to tam je vysunuté. A pokud zrovna v těch místech, které bylo podhradí, jakože ano prý, a že tam tedy bylo jakési, budeme říkat hnojiště třeba, to znamená, že od dobytka se tam dávala podestýlka s těmi výkaly, to znamená ten hnůj klasicky, tak pochopitelně i císař, nebo král, nebo šlechtic, nebo kdokoliv tam zrovna konal tu potřebu, tak opravdu to lejno, jak se říká, padá směrem dolů. To znamená, že možná odtud se narodila ten výraz, že hvězda padá vzhůru, lejno naopak, nebo že lejno, jak se to říká, že ta informace jaksi byla ve stylu lejno padá dolů. Takže asi z toho to vzniklo, bych řekl. Všechny věci osobní nebo třeba vzácné a proto nemnohé knihy jsou uloženy v truhlách, které slouží i k sezení. Stejně jako kamenná sedátka ve výklencích u oken, pokrytá polštáři, případně kožešinami. Jídelní stůl je doplněn lavicemi, jen výjimečně vzácnými židlemi. Velký důraz se zde ovšem klade na barevné látky a koberce, jež pokrývají stěny. Obvykle se Karel IV. Obklopuje kombinacemi sametu, často červeného a černého, spolu s brokátem a hedvábím. Ale nejen on, tohle je dobový model bydlení většiny patriciů Evropy. Rozdíl je pouze ve velikosti a bohatství vybavení jednotlivých domácností. Opravdu jen málo kdo si může dovolit to, co král. Jenomže chvíli pobudou a už zase rychle do světa. Císařský pár se vrátil do svých pražských komnat 2. února, odkud brzy míří do Itálie, kde se to stále nepříjemně mele. Hlavně milánští Viscontiové se svými odvěkými nepřáteli Benátčany císař má za povinnost být jakýmsi jazyčkem na vahách, zejména však prostředníkem mezi bojujícími stranami a také nejvyšším soudcem. Druhá polovina února 1356 už Karla i Anu zastihuje v Brně, kde nyní již nastálo sídlí moravský markrabí Jan Jindřich, ten podivný švagr, o němž Anna už slyšela tolik rozporuplného. Nyní ho tedy konečně poznává osobně. Následuje schůzka s uherským králem v Rábu, v Jéru, opět Brno a potom konečně Praha. Blíží se Velikonoce, kdy tentokrát 29. dubna 1356 odjíždí do Prahy opravdu veliký rotoman, vyhlášený bohatýr a dobový bohém Kazimír, král polský. Vždyť v Praze to teď opravdu žije. Do města se sjelo mnoho vzácných hostů, pro něž je třeba neustále pořádat rušné dvorské slavnosti, turnaje a hostiny. Tenhle ten prý eroticky neukojitelný Kazimír brzy prožívá pražský milostný románek s macatou vdovou Kristýnou Rokycanovou z předního patricijského rodu. A jak to skončilo? Kazimír si užil a zcela logicky si chce najít další objekt. Nicméně ctižádostivá vdovička, když už má v posteli toho krále, jej nehodlá jen tak pustit. Rozhodla se za něj provdat. Nedochovalo se, jak Kazimíra nakonec zmámila, nicméně opravdu si ji odvezl sebou do Polska a oženil se tam s ní. A žili spolu šťastně až do smrti. Ale kdepak, nejsme přece v žádné pohádce. Chtivou vdovičku měl varovat už samotný fakt, že Kazimír je stále ještě ženatý. Vůbec mu to nevadí, svoji zákonnou životní družku Adelaide Hesenskou, s níž už ostatně dobrých 15 let sexuálně ani jinak nežije, prostě ignoruje i nadále. A když mu papež zcela logicky odmítá udělit dispens na rozvod a sňatek s pražskou městskou, vezme si Kristýnu Rokycanovou na truc. Proti všem navzdory, čímž se ale polský král dopustí nepříliš obvyklé mezaliance. Mezaliance, ano, je to tak. A je s tím takových zbytečných starostí a mrzutostí. Stěžuje si již brzy v náručí jiné ženy, zatímco manželka královna Měštka se užírá sama doma. Nakonec i ji, stejně Kristýnu, za čas opustil a zapudil. Však to byla jen Měštka. Moc hezký příběh a poučný, nemyslíte? To v Praze se nám pro změnu císařovna lehounce a jistě pouze platonicky zakoukala do slavného básníka, za Karlem totiž přijel na návštěvu jeho přítel Francesco Petrarca. 52letému básníkovi je teď představena ta mladička, krásná a stále duchaplnější, Karlova žena a žákyně, císařovna Anna, která prý velkého poetu zahrnula lichotivou přízní. Podrobnosti tohoto jistě vášnivého vztahu mladičké muzy a velkého básníka logicky nezůstaly nikde zaznamenány. A tak jen víme z dopisu nadšeného Petrárky, že si opět skvěle popovídal s císařem. Z korespondence také vyčteme, jak velmi ho fascinuje vysoce intelektuální prostředí pražského dvora s celou řadou výjimečných osobností. Zajímavé je, že vzdělaný bohem Petrárka mezi nimi nejvýše vyzdvihuje duchovního arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Však on tenhle někdejší Karlův bohemský kumpán z mládí nebyl žádný katolický suchar. A zase do světa. Císař Karel je teď povolán samotným papežem, aby se stal prostředníkem ve vyjednávání mezi Francií a Anglií, která nedávno 19. září 1356 zvítězila v bitvě u Poitiers a přitom zajala francouzského krále Jana. Pro Karla IV. Je tohle veliká výzva. Zase jednou zafungovala magie jeho šťastných náhod. Francouzští králové totiž nikdy neuznávali jakoukoliv nadřazenost císařství, neboť si vládli autonomně pod heslem Francouzský král je císařem ve svojí zemi. A teď se má Karel IV. Sejít s Dauphinem Karlem, který ho jako císaře hlavu Evropy bude prosit o pomoc. Karel IV. Je ovšem skvělý politik, takže hoden svého vysokého poznání celý akt pojme velmi delikátně. Ostatně však je také s tímto rodem úzce zpřízněn, sám Dauphin je přece jeho synovec. Nikterak neznevážil jeho pozici. Elegantně přiměl mladičkého příbuzného k určitým politickým a územním ústupkům, načež mu nová hlava Francie složí okázalou lénní přísahu. A nejen to. On mu dokonce dá neobyčejný dar, který tak trošku souvisí, dva trny z Kristovy, prý domnělé, jak opakovaně a zcela neromanticky zdůrazňuje racionální historik Kafka, koruny uložené do té doby v Saint-Chapelle, dar symbolicky naznačuje, že už nejen francouzský král jako král země nejkatoličtější, ale i král jiný může být Kristovým vikářem na zemi. Tohle Karel IV. Dokáže ocenit. Král Jan sice roku 1364 v zajetí zemřel, aniž byl propuštěn, leč i tak bylo dosaženo mnohé. Hlavou Francie zůstává Karlovi nakloněný Dauphin, zatímco z Anglií si to císař také nerozházel. Svého císařského manžela doprovází Anna, na rozdíl od předchozích dvou žen, téměř na všech cestách, což se projeví i v jejich erotickém a duchovním souznění. Společné cestování s Annou snad vedlo k intenzivnímu manželskému soužití, hodnotí přece jen opatrný Kafka, nicméně nemůže popřít jisté evidentní výsledky. V srpnu roku 1357 je již zřejmé, že císařovna čeká Karlovo dítě. Bude to následník? Nebyl. Dcera se císařským manželům narodila 19. března 1358 po pětiletém manželství. Porod a to všechno kolem provázely mohutné oslavy a obecné veselí. Vždyť to je důkaz, že císařovna přece jen není neplodná. A ono to tak vypadalo. Jen Karel s Annou ví, jak intenzivně na dítěti pracovali. Teď mají dceru. Na všechny strany jsou rozesílány pozvánky na slavnostní křest, který se má uskutečnit 29. dubna, zatímco většinu listů posílá císařská kancelář svému milovanému Petrárkovi napíše Anna osobně. Snad byl v jejím dopise i stesk, že to přece jen není žádoucnější syn, snad se jen Petrárka hluboce zamyslel, neboť v odpovědi svojí mladičké muze píše: Nech tato tvoje a moje i společná radost se neumenšuje, že první tvůj plod je ženského rodu. Dostala jméno Eliška na počest Karlovy matky. Sňatková politika tak zůstává dál zejména na dětech Jana Jindřicha. I tady lze vystopovat jistou erotickou absurditiku. Svoji tříletou dceru Kateřinu oženil moravský markrabí s nejmladším z rodu Vetinů, 15-letým Vilémem I., neboť ve hře je dolní lužice, kterou by Karel rád připojil k lucemburským zemím. Slíbené dvojnásobné obvěnění za Kateřinu Vetiny obzvláště inspirovalo, takže k onomu slavnému naplnění sňatku došlo nečekaně brzy. Již roku 1366, tedy v době, kdy je nevěstě pouhých 11 let. Ouha! Zatímco dnes by Viléma zavřeli za zneužití mladistvé, v době Karla IV., kdy platí úplně jiné zákony, je oslavován a ještě schrábl tučný obnos. Vždyť dospělost, jak už přece víme, byla tehdy oficiálně posunuta právě na samou hranici 11 let. No, to je masakr. Tak tedy, toto je dnešní čtení, které se naplnilo a které spěje do svého konce. Budu tedy rád, když se zamyslíte nad řadou těch událostí, dějů a toho všeho, co se odehrálo, ať už s manželkou druhou, Annou Falckou, anebo jak Karel zjistil a vytušil a také poznal, že není žena jako žena a že může být manželství velice krásné, byť třeba vzniklo jako velice účelový, jako účelová záležitost, jako účelový sňatek. Takže pomalu, ale jistě se tedy dostáváme k tomu poslednímu, co dnes zazní, a to bude rozloučení se. Ale ještě předtím vás chci, vážně milí posluchači, nasměrovat k několika věcem. Tak poprvé, ještě jednou se omlouvám za to, že opravdu z technických důvodů nedošlo k nahrání pátečních hovorů při víně. Mě to moc mrzí, protože si myslím a domnívám se, že zrovna tento díl hovorů byl velice, velice podařený. Mě osobně se líbil velice, měl jsem z něho dobrý pocit. O to víc jsem byl zklamán, když ani s Pavlem Hlávkou jsme nedokázali vytáhnout z počítače cokoliv použitelného pro to, aby ta nahrávka se dala zveřejnit, abych vám neskazil radost. Takže kdo jste poslouchali, jak se říká, online, či kdo jste poslouchali naživo, tak jste o to nepřišli. Vy ostatní, kteří jste doufali, že si to pustíte, tak vás musím zklamat. To za prvé. Za druhé tedy Ester vyprávěla svůj další díl příběhu, tentokrát předposlední, a tuto sobotu tedy odvysíláme opět mimo trošku ten předpokládaný, nebo vlastně jo, to bude v rámci, řeklo se, stalo se, tak to proběhne, takže bude další díl hned o sobotě, už závěrečný, kdy Ester dovypráví ten svůj příběh. A na konci toho příběhu jsou opravdu velice, ale velice důležitá odhalení. No a pomalučku, ale jistě se dostáváme k tomu, co bude. Zítra tedy jsem pro vás připravil společně s Išou takové odhalení, co se týká toho, co se odehrává momentálně, velice aktuálně. Čili je to ten virus, který kosí jednoho za druhým v Číně. Ten virus se vyskytl už ve Francii a ten virus už začal řádit v České republice. Takže zítra, prosím, nevynechejte od 17 hodin pořad s Išou. Budeme v něm informovat, kde se vzal, tu se vzal, jak funguje, ale hlavně a zejména, jak se můžete velice, řeknu, účinně vyléčit z tohoto genocidního typu útoku přes chemtrails na obyvatelstvo. To už jsem hodně prozradil, zbytek tedy zítra. Vážení milí posluchači, to je z komentovaného čtení všechno. Je na čase, abychom se rozloučili ze studia Midgard, se od knihy, která byla velice zajímavá, od Luboše Y. Koláčka, loučí Petr Václav.
Na hvězdy a na čísla. Drahok člověka v blátě, jen ho musí z toho bláta vyhrabat. Hoj, české království je krajina tvý matky, Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky, věčná hvězdná brána a má vodem čerý vrata. Já proměním svůj plnou trní v zahradu. Jak matku svou jí budu vroucně milovat a cít. Vložil si sem část původního nebeskýho pokladu. Jak nový Jeruzalém přikázal si Prahu postavit. Hoj, české království je krajina tvý matky, ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky, věčná vězná brána a má vodem čerý vrata. Pozval si sem k nám ze všech koutů světa slavný mudrce, ať promění zem v chrám, jenž označuje střed. Památi všech škol zasadil si tady rovnou do srdce. Kámen vzácnej na koruně září, aby očaroval svět. Hoj, české království je krajina tvý matky, Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máti na trůn navrátí se zpátky, věčná hvězdná brána a má vodem čelí vrata.